жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қазақстан билігі коррупцияға қарсы кезекті шараларды ұсынды. Сарапшылар коррупцияға қарсы 20 жыл ішінде қабылданған сансыз бағдарлама, жоспар, стратегияларды іске асыру проблемалар жайлы айтып берді. Жемқорлық әбден жайлаған әрі билік ашықтығы деңгейі төмен елдер қатарына жатқызатын Қазақстан парақорлықпен қызмет бабын пайдалануға қарсы күрестің кезекті шараларын жариялады. Елде коррупцияға тосқауыл қою жоспарлары ертеректе де талай мәрте жарияланған. Кейінгі 20 жыл ішінде бірсыпыра мемлекеттік бағдарлама мен стратегия қабылданды, бірақ коррупция индексі Астананың позициясын еш өзгертпей келеді. Бұл рейтингте Қазақстан әдетте төменгі жағында Иран, Сьерра-Леоне, Мьянма және Папуа Жаңа Гвинея сияқты жемқорлық көрсетеді. Көрсеткіші жоғары елдердің қатарында аталады. Жас кәсіпқойлар қоғамдық ұйым жетекшісі Олеся Халабузар азаттықпен әңгімесінде коррупциямен күрес жоспарын құптайды, бірақ ол тамыр таныстық әбден жайлап алған билік құрылымдарында елеулі өзгерістер болмай, нақты әрі тұшымды нәтижелерге жету мүмкін емес деп санайды.
Дорожных полицейских придумали новую схему для коррупции. Они просто снимают номера и владельцев автомобилей. Нету никакого другого шанса, как пойти и дать эту взятку и забрать свои номера.
Жалпылтық социал-демократиялық партияның саяси кеңесі президиумы төрайымы Зәуреш Батталова жоғардағы басшылардың дұрыс есеп бермеуі коррупциямен күрес жоспарлардың орындалмау себептерінің бір деп біледі. Батталованың сөзінше, кей министр бір орыннан екінші орнына ауысады, кейде тіпті бұрынғы орнына қайта жайғасады, бірақ олардың ешқайсысы атқарған жұмыс туралы оның ішінде коррупциямен күрес жайлы бір ретті есеп беріп көрген емес екен. Жалпылтық социал-демократиялық партия басшыларының бірі Айдар Алибаев жоғары лауазымды шенеуніктер үстінен қозғалған қылмыстық процестердің жиелеуін коррупциямен күрестің күшеюінің көрінісі емес, президент Нұрсұлтан Назарбаевтың айналасындағы кланаралық тартыстың нәтижесі деп санайды.
С коррупцией можно бороться, можно достигнуть очень серьезных положительных результатов, реальных, только при одном условии, когда будет на это политическая воля самого высокого руководства страны.
Transparency Қазақстан ұйымының қамқоршылар кеңесі төрағасы Марат Шибутовтың азаттыққа айтуынша, коррупция деңгейін қылмыстық істер туралы жарияланған материалдар саны бойынша бағалау дұрыс емес. Оның сөзінше, адамға пара беру қажет болмайтын кезде коррупция да азаяды. Марат Шибутов қазір елде автоматтандырылған мемлекеттік қызмет түрлері көбейіп келеді, бұл пара беру қажеттігін азайтады дейді. Transparency International ұйымының 2016 жылғы зерттеу нәтижелері бойынша түзілген коррупцияны қабылдау индексінде Қазақстан 176 елдің ішінде 130 бірінші орында тұр. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.